rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne, vážení milí posluchači, dnes máme 23. března 2020. Tak máme takový zvláštní čas, a protože stále a neustále nabádám a vyzývám ke klidu, k vyrovnanosti, k pohodě, k žádnému hysterčení, tak jak by rádi, abychom se chovali, tak si dáme nějakou hezkou knížku. Mám tady jednu připravenou, myslím si, že se vám bude líbit. Než se do toho dáme, do toho pěkného čtení, tak si řekněme několik důležitých věcí. Můžete tedy psát mě i volat, pochopitelně. Já vám hnedka řeknu, kam, vy to víte, ale jenom připomenu, že tedy se jedná o Skype, PetSyn2, takže jak SMSky, tak rovnou do vysílání můžete zavolat. Potom mám k dispozici telefon, ten má číslo 774-139-044, Můžete psát, můžete i volat, telefonovat, no a můžete pochopitelně napsat i do e-mailu email svcs.midgard@gmail.com. Tak, máme takové tu jednu část těch logistických záležitostí za sebou. Ať potom na to nemusím myslet, tak se ještě pojďme podívat, kdože dnes slaví svůj svátek. Slaví to opět dvě jména, dva typy nositelek, různě pojmenované. Tak za A. Dnes slaví svůj svátek Ivona. S měkkým i Ivona. 2140 nositelek tohoto jména, 168. příčka. A ještě potom slaví svůj svátek Ivona s Ypsilonem. A Ivona s Ypsilonem není dostupná, co se týká tedy dat. No, dobře, tak já nejdřív popřeju a pak se ještě podíváme světový den meteorologie. Ivonám, ať jste mladé, ať jste krásné, nebo ať jste moudré, zkrátka a dobře. Všem Ivonám s měkkým, Ivonám s tvrdým, ježiš, to LGBT na mě nějak leze. Dobře. Ivonám s měkkým i Ivonám s tvrdým i, čili s Ypsilonem, přeji, ať jste zdravé, ať máte pevné zdraví, ať jste odolné, ať jste vyrovnané, ať jste veselé, ať jste milované, ať jste obdarované. No a pokud znáte nějakou Ivonu, nebo je to někdo z vašich blízkých, nezapomeňte jim popřát, ať jim děvčatům uděláte radost. Světový den meteorologie. Tak meteorologie je důležitá disciplína. Často je i dokonce se potkává s pravdou, Čili je to takové věštění toho, jaké bude počasí. Ono asi pravděpodobně už by to hodně dobře fungovalo, kdyby nebyly ty harpovací systémy a řada jiných druhů a způsobů ovlivňování toho počasí. Tak pokud to moc neovlivňují, tak jsou meteorologové vcelku přesní. A protože to je záslužná práce a meteorologickou stanici třeba budoval Milan Rostislav Štefánik na dalekém pólu, nebo blízko pólu, tak je to určitě odvětví a disciplína, která si zaslouží pozornost. A protože to je Světový den meteorologie, tak si vzpomeňme na Milana Rostislava jako meteorologa a vědce. Jo, to byly doby. On také zřídil, a teď teda nevím, jestli si to dobře pamatuju, ale bylo to také někde v Indonésii, ale nechci se do toho motat, teď mi vypadlo přesně ta země, kde to bylo. V Mexiku nebo ne, to bych nebo v Argentině, nechci se trefovat, možná mi to někdo napíšete, ale na tom severu to vím zcela bezpečně. Tak pojďme se podívat na tu pěknou novou knížku, kterou jsem si tu pro vás připravil. Je to ne zrovna štíhlá publikace, je psaná na takovém recyklovaném lehkém papíře, takže ač není příliš tenká, tak ale je to knížka lehonká do ruky a jmenuje se Kněžna Ludmila, vznešená, milovaná, zrazená, od Hany Vuitton, nebo Vuitton, to je jedno, já to nemůžu přečíst. Netahejte mě za nohu, za fusekli, protože ona je to vlastně Češka. Hana Parkánová, Vuitton, se narodila v roce 1950 v Praze. Zde vystudovala na Karlově univerzitě kombinaci čeština a angličtina, poté působila 25 let v nakladatelstvích, naposledy jako šéfredaktorka knižního klubu. Vedle nakladatelské činnosti se věnovala překládání, přeložila přes 50 titulů a vlastní literární tvorbě. Je autorkou knih Jak si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka, Jak se po anglicku vytratit v Anglii, nebo Moje anglická babička. V edici Klokan jí vyšla řada úspěšných historických románů. Po roce 1989 hodně cestovala a navštívila i vzdálené země, jako jsou Čína a Thajsko. Doufám, že není v karanténě. Tak. Na prahu nového tisíciletí se provdala za Angličana a nyní žije převážně ve Velké Británii. Založila si literární agenturu, dál překládá i píše a s Českým rozhlasem spolupracuje na pořadech o Velké Británii. Tak to bylo o autorce, tak bych to řekl. A teď něco o knize. Kněžna Ludmila, vznešená, milovaná, zrazená. Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání a provdá se za přemyslovského knížete Bořivoje. Když se jim narodí syn, jejich štěstí se zdá být úplné. Zdání však klame. Někdo touží nejen po Bořivojově knížecím titulu, ale také po jeho krásné a urozené manželce Ludmile. To bude přímo erotická zápletka, zdá se mi. No tak uvidíme. Je to knížka, kterou mi přinesl Ježíšek a tomu Ježíškovi vrazila do ruky Iša. Takže prý ta knížka je pro mě určená. Tak uvidíme, co se tam pěkného dozvíme. Mám tady několik údajů. ISBN této knihy 978 80 75 43 557, a vyšla v roce 2017. Vydalo nakladatelství Alpress SRO Friedek Místek v edici Klokan. Tak. Staneš se mocnou vládkyní, Ludmilo, budeš slavnou kněžinou. Lid tě bude milovat a ctít. Žádná žena před tebou, byť z urozeného rodu, nedocílila takového postavení. Vědma Ida po těch prorockých slovech přihodila na oheň hrst suchých bylin. Dým, který z nich stoupal k nízkému očazenému stropu, od něhož visely svazky koření a nějaké další suché rostliny, mžiku naplnil z šeřelou chýši omamnou ostrou vůní. Ludmila se z ní tak trochu zatočila hlava. Bude mě můj choť milovat? A dám mu syna? Dám mu dědice? Vyhrkla Ludmila nedočkavou otázku. Vědmě zvenil rty téměř pobavený úsměv. Tvář se jí přitom poskládala do hlubokých vrásek a Ludmilu při pohledu na ní rouhačsky napadlo, že jí to tak trochu připomíná špatně vydělanou kůži. V zápětí se však vlastní myšlenky zděsila. Posmívat se vědmě Idě, která docela číst myšlenky viděla do budoucnosti a rozmlouvala zbůžky, to se nevyplácelo. Tvůj choť tě bude v skutku milovat, odpověděla jí Ida. Tohle je to jediné, na co se jí mladé dívky po každé přijdou zeptat. Ne na naplnění odkazu předků, ne na slávu rodu, ale na lásku. Možná je to dobře, protože láska je v životě to nejdůležitější a jen pošetilci to nechtějí vidět. A dáš mu syna, a ne jednoho. Vědma pak hodila do ohně ještě jednu hrst vonných bylin a zahleděla se dlouze do plamenů, jejichž jazyky nabily sytě zeleného odstínu a vyšlehly téměř až k nízkému stropu. Tvář jí náhle zvážnila a v očích se jí mihl stín strachu. I tví synové budou slavní, ale jich slavnější bude tvůj nejstarší vnuk. Někdo se však pokusí skřížit jeho cestu, jeho ušlechtilé plány, které budou totožné s tvými. Bude to žena. Vědma se odmlčila, tvář náhle strhanou, jako by se ocitla na konci sil. Bylo na ní vidět, že je zcela vyčerpaná, ale Ludmila se jí přesto zeptala. Mohu tomu nějak zabránit, myslím tomu, aby někdo zničil ty naše budoucí plány. Vědma na ní pohlédla, zdálo se, jako by se vracela z velké dálky. Zrak měla náhle zcela vyhaslý a vrásčitá tvář vypadala tak stará, jako by vědma žila odedávna. To ukáže až budoucnost, řekla obojace. Ludmila zklamaně přikývla. Pochopila, že je audience u konce. Obětuj štědře bůžkům, aby si si naklonila a také na obětinu předkům nezapomeň. Kladla jí ještě Ida na srdce. Ludmila jen poslušně přikývla. Nikdy na ně nezapomínám. Pak vstala a do mělké dřevěné misky, kam se vědmě obvykle dávaly dary ze její proroctví, vložila velkou zlatou sponu. Jsi štědrá, Ludmilo, pochválila jí Ida místo díků. Knížecí dceru nezapřeš. Ludmila sebou překvapeně trhla. Své jméno sice prozradit musela, neřekla však, že je její otec pšvanský kníže. Chtěla zůstat nepoznána. Měla vědět, že ji Ida prohlédne. O výjimečných schopnostech téhle stařeny, která jí tak trochu naháněla hrůzu, se doslechla své. Jak si poznala, že jsem knížecí dcera? Jak to víš? Já myslela, Ludmila se zastavila na prahu a obrátila se k Idě. Nebo ti to snad prozradila mlada? Je krásná a ušlechtilá. Tahle dcera pšovanského knížece Slavibora, pomyslela si Ida, a skutečně dosáhne velkých cílů. Zaslouží si to. O její laskavosti a štědrosti mluví každý už teď. Ovšem za ty velké cíle zaplatí stejně velkou cenu. Načí to však říkat už nyní. Načí zkazit ten příslib štěstí, s kterým odtud bude odcházet. Ludmilinu tvář nyní ozářilo sluneční světlo, které sem proniklo zvenčí a pozlatilo jí jemnou pleť. V modrých očích ji zažehlo zlatavé plamínky a tmavé vlasy, sahající dívce až do pasu, se v něm kovově zaleskly. Mladá mi nic neprozrazovat nemusela. Já vím mnohé, Ludmilo. Nejedno tajemství je mi známo. Odpověděla jí vědma. Dívka neodpověděla, jen přikývla a vykročila ven do té sluneční záplavy. Přijď zase, ráda ti poradím, paní, zavolala za ní Ida, ale Ludmila už byla ta tam. Tak co? Co ti věštila ta stará čarodějka? Dostaneš bohatého ženicha a k tomu mladého a pohledného, který tě bude na věky milovat, vyzvídala nedočkavě mlada. Znala Ludmilu od dětství a mohla si proto podobnou důvěrnost dovolit. Mladin otec patřil k rádcům pšovanského knížete a ona s Ludmilou vyrůstala, aby se pak stala jednou z dívek v jejím doprovodu. Byla hezká, s vlasy plavými jako zralé obilné klasy a s očima zelenýma jako dva úlomky lesklého malachitu. A dovedla být milá. Nebo se spíš dovedla jako milá, obětavá a nezištná přítelkyně stavět, protože jí z toho plynuly nemalé výhody. Ovšem, smutnou pravdou bylo, že myslela v první řadě na sebe. Mladin otec u knížecího dvora zastával významné postavení a k nejchudším rovněž nepatřil, nicméně nebyl kníže jako ten Ludmilin. A tak mladu nečekal sňatek s urozeným mladíkem z některého z předních rodů, třeba z Přemyslovců. Rodiče se netajili tím, že by dcery, a mezi nimi mladu nejraději vyvdali co nejdříve, aby jim ubylo starostí. Ženichové, kteří přicházeli v úvahu, byli ale na nejvýš zazobaní sedláci či mistři nějakého řemesla. Řemeslo má přece zlaté dno, téměř se utrhla na mladu matka, když dcera nad takovou vyhlídkou pouze ohrnovala nos. Lepší poctivý manžel než nějaký urozený panáček, který by ti jen sladkými řečičkami popletl hlavu a pak tě nechal s parchantem v náručí. Při těch slovech blízkala po mladě přísným pohledem. Ach, matko, nejedna milostnice se přece má lépe než manželka, namítla tehdy mlada. Matka jí místo odpovědi ušetřila pořádný políček. Tak tohle si o tom myslím já. Rozkřikla se na ní a pak už mírněji dodala. Ne, abys něco takového vypustila z úst před otcem. V takovém případě by to také jen u políčku skončit nemuselo. A nezapomínej, že nejeden z urozených už přijal křest a s ním novou víru. Podle křesťanských zákonů smí muž mít pouze jednu jedinou manželku, s níž uzavře zákonný sňatek a s níž teprve poté splodí potomstvo. Mlada si však matčina slova nevzala k srdci. Nehodlala skončit jako udřená hospodyně na nějakém statku, která rodí zákonitému manželovi jedno dítě za druhým. Rozhodla se, že v tomhle ohledu postará o svou budoucnost sama, a proto se držela Ludmily. Jen u knížecího dvora může potkat toho pravého, který jí otevře cestu do vyšších kruhů. Ludmila vrhla na mladu pobavený pohled. Tvrdila, že se stanu mocnou vládkyní a že mě bude mít choť milovat, můj choť milovat, jak se to obvykle říká, mávla pochybovačně rukou. Na podobné věžby přestávala věřit, stejně jako na nutnost předkládat bůžkům obětiny, i když to se dost nahlas vyslovit neodvažovala. Ty na taková proroctví nevěříš? Užasla mlada a ve tváři se jí zračilo zděšení. Pochybovat o pravdivosti věžby se nikdy nevyplácelo. Ludmila jen pokrčila rameny. Myslím, že mi ta vědma řekla přesně to, co jsem chtěla slyšet. Ostatně nepřišla zkrátka, dobře jsem jí zaplatila. Takhle bys mluvit neměla. Mlada se poplašeně ohlédla, jako by se bála, že ta rouhačská slova mohl někdo zaslechnout. Umínila si, že si musí bůžky, které ta řeč mohla popudit, usmířit tučnou obětinou. Ludmila se však jen zasmála. V tu chvíli se už ocitli na břehu Labe, kousek od místa, kde se do něj vlévala Vltava. Nad nimi se na příkrém ostrohu tyčil Pšov, hradiště knížete Slavibora. Oblak prachu, který se zvedl na cestě, klikatící se od hradiště dolů k řece, zvěstoval, že se k ním blíží skupina jezdců. Mlada po chvíli poznala v prvním z nich Ludmilina bratra Velena. V rychlosti si přičísla plavé vlasy a upravila si nařasené roucho s širokým pásem ozdobeným naleštěnými polodrahokamy. Byla si moc dobře vědoma, že tohle oblečení dává vyniknout jejímu štíhlému pasu i oblým křivkám a doufala, že na ní konečně spočine velen zamilovaným pohledem. Mohl být knížecí syn a ona pouhá poddaná, za to půvabem byla jistě bohatší než mnohá urozená dcerka. Jenže velen v ní viděl pouze sestřinu družku, nic víc. Tedy alespoň zatím. Mlada se nicméně svých vysokých cílů nevzdávala, ostatně proč jich nedosáhnout právě prostřednictvím velena. Pravda, přehnaný zájem o ní zrovna nejeví, ale jak se říká, všeho do času. Tak já bych tady trošku okomentoval tu pasáž, jak maminka zasáhla, když jako kdyby Ludmila, když mlada začala vést zvláštní řeči, takové ty moderní řeči v té době. My jsme si povídali v mnoha pořadech o právě konurita a o tom, že naši předkové dbali na tu čistotu rasy, čistotu rodu a také čistotu potomstva. Co se týká genotypu jako takového, a tady vidíme už trošku takové zmodernělé, v tomto románu vidíme takové zmodernělé záležitosti, názory těch mladých, nevychovaných. A kdyby to slyšel tatínek, takové ty, že manželství jako kdyby není všechno. A že si najde nějakého, dneska tomu matky říkají, kouky se, ať se pořádně vdáš, ať se dobře vdáš, ať tě zabezpečí a tvé děti. Tak něco na ten způsob to asi bylo. No a právě tam byl ten políček, to je pohlavek, právě za ten způsob uvažování o své budoucnosti. Jasné je, že se tady sice nebaví přímo o konurita, ale tak trochu to s tím asi souviselo. Tak čteme dál. A co na tom nezískáli jeho náklonost? Jsou tu přece i jiní. Podmanit si nějakého mladého, urozeného přemyslovce, to by bylo možná ještě lepší. A nakonec by vzala za vděk i někým z rodu Stodoranů, který prý v poslední době nabývá na vlivu i důležitosti. Hra o moc mezi několika silnými a vlivnými rody je zajímavě rozehrána a tak se možná vyplatí chvilku počkat. A proč se mezi tím příjemně nepobavit? V dalších úvahách ji zabránil příjezd velenovy družiny. Vydali jste se na procházku, křikl na Ludmilu s mladou velen, když u nich zarazil koně. Ano, přikývla Ludmila. Náhle se jí zmocnili rozpaky nad tou výpravou za vědmou Idou. A to nejen proto, že cíl byl průhledný. Podobné rozpaky a s nimi spojené pochybnosti se jí v poslední době zmocňovaly nezřídka. Asi proto, že si začínala klást řadu otázek o životě a světě a jedino věštění, ani uctívání bůžků jí nepřinášely uspokojivé odpovědi. Existovala jiná cesta za poznáním? A pokud ano, pak jaká? I sem, k ostrohu nad soutokem Vltavy Slabem, se donesly zprávy o dvou učencích, o zvěrozvěstech, Metoději a Cyrilovi, kteří přišli z daleké země na Moravu, aby zde šířili novou víru, nové poznání, které prý přináší odpovědi na podobné otázky. Musím se na to přeptat otce, umínila si Ludmila, naše knížectví je přece s Velkou Moravou pevně spjato. Jistě o tom bude vědět. A pokud na mne nebude mít čas, obrátím se na velena. Knížeti Slaviborovi skutečně v poslední době nezbývalo na rodinu příliš mnoho času. Tíží ho totiž nemalé starosti, které před ostatními marně skrýval. Jeho knížectví mohla nakrásně patřit pod Velkou Moravu, nic to však neměnilo na skutečnosti, že českou kotlinu víc a víc ovládá rod přemyslovců. Ti šířili svou moc buď mečem, nebo strategicky a politicky výhodnými sňatky. a Ludmilin otec si uvědomoval, že před podobnou volbou bude v době nepříliš vzdálené stát také on. Buď upevní svoje postavení výhodnou sňatkovou politikou vlastních dětí, nebo se bude muset uchýlit k boji, aby ubránil dědičná rodová území před nepřátelskými útoky. Mlada nyní postoupila vpřed, aby na sebe knížecího syna upozornila. Dovolíš, Valene? Zeptala se zbytečně, protože už vztáhla ruku, aby mu upravila řemen táhnoucí se mu přes prsa a přidržující toulec se šípy. Bylo to zbytečné gesto, stejně jako její slova, neboť kožený popruh překroucený nebyl. Ale mlada se chtěla byť zlehka dotknout jeho svalnaté hrudi, kterou obepínala bílá halena. I ten kratičký dotyk, jako by jí popálil prsty. Uvítala, že Ludmile nebylo nijak do řeči, to jí alespoň umožní pohovořit si s Valenem. Podobná příležitost se stávala čím dál vzácnější, protože pšovanský kníže Slavibor začal syna zasvěcovat do tajů vlády, kterou mu hodlal v Brsku předat. A tak Valenovi nezbýval čas, aby dělal sestře a jejímu doprovodu společnost. Mladá mimo to cítila, že se s jeho novým postavením začíná ještě více prohlubovat už tak dost značná společenská propast, která je dělila. Bylo jí proto jasné, že příliš času nezbývá, chce-li ho získat. Kníže Slavibor mu už jistě vyhledl nějakou urozenou nevěstu, strategicky a politicky výhodnou partii, a tak si musí pospíšit, aby si Velena včas podmanila. Okouzlí ho svým půvabem, spoutá vášnivou láskou, takže otcovu volbu určitě nakonec odmítne. O tom byla pevně přesvědčena. Ludmila o tom sice nerada hovoří, ale vydali jsme se k vědmě, aby nám poodhalila cípek budoucnosti, pokračovala mlada s koketním úsměvem, který vykouzlil půvabné dolíčky v růžovělých tvářích. Vsadím se, že uhodnu, čeho se to nahlédnutí do budoucnosti týkalo, zasmál se Velen, který už sesedl z koně. A v osmahlé tváři mu blízkaly bělostné zuby, byli jste se zeptat na ženichy, nemám pravdu? Chtěl je obě poškádit, hlavně mladu, v níž stále viděl pouhé nedospělé děvčátko a jejíž neumělé nadbíhání ho dojímalo. Znal ji od malička a mohl k ní chovat pouze bratrskou lásku, nic víc. Mlada po jeho slovech sklopila cudně oči, protože věděla, že jí tak dlouhé řasy vykreslí na hebkých tvářích obloučky svůdných stínů. O takových věcech bys žertovat neměl, Velene. Máme přece právo vědět, co nás čeká. O tebe, má milá mlado, se bude jistě ucházet přinejmenším urozený vladyka, když už ne zámožný kníže, odpověděl jí Velen s předstíranou vážností. Mlada se mu nyní upřeně zahleděla do očí. Byly modré a zdály se průzračné jako jezerní hladina. Světle kaštanové vlasy, spadající mu na široká ramena, se ve slunci zlatavě třpitily, jako by mu na nich spočívala přilbice ze vzácného kovu. Vánek, který se sem přihnal od řeky, mu je pročísl a odhalil uvolněné šněrování košile, kterým prosvítala do bronzova opálená pokožka z prstýnky plavých chloupků. Mlady se v tu chvíli zmocnila touha, tajemná, dosud nepoznaná a omamná, opíjející jako mladé víno. Dala jí nakrátko zapomenout na výhodný sňatek, který by spojení s knížecím synem představovalo. V tento okamžik by se mu oddala, i kdyby to byl ten poslední nuzák. Zavřela oči nejen proto, aby ten slastný okamžik zadržela, ale hlavně proto, aby si z nich Velen nemohl podobné myšlenky přečíst. Můžeme se k tobě připojit, Velene, tedy jestli se vracíš domů. Ludmilina věcná otázka ji vytrhla ze sladkého snění a mlada měla co dělat, aby po ní neblízkla zlým pohledem. Viděla nicméně, že si Velenovu sestru nesmí v žádném případě pohněvat. Bude mi potěšením, Velen se sestře s přehnanou dvorností hluboce uklonil. Na nic nečekal, hvízdil na grošáka, vyhoupl se do sedla, sklonil se pak k Ludmile a vysadil ji před sebe na koně. Pro tebe pošlu někoho z doprovodu, mlado. Neboj, nezapomenu na to. Křikl na dívku, která zůstala zaraženě stát uprostřed prašné cesty. Pak pobídl koně a ve chvíli jí i s Ludmilou zmizel mezi stromy. Mladá zatěla vztekle ruce v pěst. Tohle mi zaplatíš. Sykla téměř nenávistně. Veškerá touha jí přešla a cit, který mylně považovala za rudící se lásku, se v mžiku změnil v hořkou nenávist. Co si o sobě vlastně myslíš? Chtělo se jí za ním zavolat. O mou náklonost se jistě bude v brzku ucházet nejeden východofranský velmož. Spolukla však ta slova, otočila se na patě a zamířila zpátky k vědmě. Na nějakého lepšího pohunka, který se jí uráčí odvést do pšovanského hradiště, čekat rozhodně nehodlala. Neměl jsi tam mladu takhle nechávat, pokárala Ludmila mírně bratra. Velen se zasmál, ale veselé to zrovna nevyznělo. Zvážnil v zápětí a teprve po chvíli sestře odpověděl. Mladu ctím jako tvou družku z dětství, Ludmilo, a mám jí svým způsobem rád. To však neznamená, že si bude osobovat jistá práva, která jí prostě nenáležejí. Je sice hezké, že se k ní chováš jako rovná k rovné, ale je pouze jednou ze služebných. Nic víc. Myslím, že by to někdo měl dát konečně jasně na vědomí. Velenovi neuniklo, že se mladá chová ke služebnictvu, jako by tu byla paní ona. Nakonec začne ještě pšovanskému knížeti mluvit do výběru vhodného ženicha pro jeho nejstarší dceru Ludmilu. Navíc v něm po té nedávné rozmluvě s mladou začal klíčet nepříjemný pocit, že ona si už ženicha vyhlédla a že by tím vyvoleným mohl být on. Projevy její přízně bral dosud jako dívčí rozmar, pošetilý a pomíjivý. Pochopil nicméně, že se může mýlit. Co když jde o promyšlený kalkul? Ludmila si od ní musí vytvořit náležitý odstup, jinak to nepůjde a on musí přestat s tím bratříčkováním, které si podle všeho mlada vykládá jinak. Jsme dědici knížecího odkazu, Ludmilo, pokračoval po chvíli, a musíme se podle toho také chovat. Těšíme se jistým výsadám, ale platíme za ně pouty povinností. Já vím, povzdychla si Ludmila, máš pravdu. Grošák s nimi mezi tím vystoupal až na samý vršek ostrohu nad soutokem Vltavy a Labe. Příkrý svah byl porostlý zakrslými keříky vinné révy, kterou zde otec nechal nedávno vysadit. Šířila se sem z Velké Moravy, kde ji zase získali z Úher a lahodný nápoj z ní vyráběný se těšil vzrůstající oblibě. Velen sklouzl z koně a poté pomohl se sednout i sestře. Zastavili se na chvilku na okraji strmého srázu a zahleděli se na řeky, jejíž vodní hladina se ve slunci kovově třpitila a připomínala dva zlaté pásy. Je tu tak krásně, pomyslel si Velen, ale nahlas tu zjevnou a tak trochu otřepanou pravdu říct nechtěl. Toužil jen zadržet nakrátko tento kouzelný okamžik, kdy se s Ludmilou bezstarostně těšili z nádherného výhledu. Věděl, že podobným idylickým chvílím bude brzy konec. Ludmilu provdají a jistě výhodně a manžel si ji odvede k sobě do nového domova. Věděl také, že otec jí už začal toho výhodného ženicha hledat, i když o tom Ludmila dosud nevěděla. To jen jeho Velena zasvětil kníže do svých plánů. Významné české rody mezi sebou dosud o vládu nad žírnou českou kotlinou kolem Vltavy a Labe vedly krvavé boje. Jenže časy se změnily. Spory mezi rody se začaly urovnávat výhodnými dynastickými sňatky a pšované byly takovému řešení nakloněni. Ludmila za těchto okolností se hraje v podobných dohodách jistě důležitou úlohu. Rod Stodoranů už na Pšov své poselstvo vyslal a také Přemyslovci ohlásili brzký příjezd. Otec s ním chtěl před jednáními s těmito vyslanci mluvit a přikázal mu rovněž, aby sebou přivedl Ludmilu. Velen si stěžka povzdychl a zahleděl se znovu na říční hladinu, kterou nyní zčeřil mírný vánek. Ano, je tu opravdu moc krásně, pomyslel si vědomím, že ten kouzelný okamžik pominul. Tento závěr, jako by chtěli potvrdit rychlé kroky, které k něm spěchali. Konečně jsem tě našel, velene, vypravil ze sebe zadýchaně Neklan. Vysoký urostlý mladík s hezkou výraznou tváří a hustou kšticí černých vlasů, již mu spadaly až na ramena, byl velitelem velenovy osobní stráže. Kníže Slavibor na tebe už netrpělivě čeká. Máš se k němu okamžitě dostavit. A já mám vyřídit, že to očekávané poselstvo už přijelo. Chrlil za sebe Neklan. Velen přikývl, ale pak zaváhal. Nechtěl nechat Ludmilu na ostrohu nad řekou samotnou. Neklan to pochopil a rozhodl se využít vhodné situace. Krásná dcera knížete Slavibora se mu vždycky líbila. Jen běž, velene. Bude mi ctí doprovodit Ludmilu domů. Odvážil se navrhnout velenovi. Velen se na něj zkoumavě zahleděl. Neklanovi vzrůstající city k Ludmile mu nemohli uniknout. Vážil si ho sice a spatřoval v něm přítele, ale v Neklanově případě platilo to též, co v tom mladině. Velen si v tu chvíli uvědomil, jako v poslední době mnohokrát, že je sice příjemné mít moc a vládnout ostatním, ale najednou si nebyl jistý, zda to stojí za všechny oběti, které budou muset s Ludmilou přinést. Až po chvíli přikývl a mlčky se vyhoupl na koně. Mával dvojici na pozdrav a zamířil k Pšovanskému hradišti. Tak, myslím, že je čas na to dát si písničku. Tak pojďme si zahrát. Připravil jsem tady Vaška Reckáře a určitě víte, z kterého filmu to je.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstal. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Tobě. A dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, stal býti stromem, už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru, pozvi nahoru.
No jo, to byly Plíšky, že? No ale je logické, že ta písnička byla do Plíšků vypůjčena, jinak to byla velmi hraná písnička od Vaška Neckáře. Tak pojďme tedy dál. Jenom takové zamyšlení se. Nebylo to tedy jenom to spanštěle chování, ale byly ty právě i ty povinnosti. A tenkrát ještě si to hodně uvědomovali, protože to nebyly šudři. To ještě byly ty rody, které byly nějak vzdělané a byly na úrovni, která zabezpečovala, že by to vladaření mohlo za něco stát. Tak se pojďme začíst. Čteme si tady z knížky Hany Witten, kněžina Ludmila, vznešená, milovaná a zrazená. Neklan byl šťastný, že se mu podařilo ukrást pár krátkých chvílek o samotě s Ludmilou. Už dávno věděl, že ji miluje, i když netušil, jak se mu ten cit vkradl do srdce. Znal ji od dětství a byl to on, kdo ji spolu s Velenem učil střílet z luku, ohánět se tesákem a jezdit na koni. Trávili spolu celé dny. Ludmila, Velen, on a v poslední době čím dál častěji také Mlada, která se předtím raději zdržovala v hradišti, protože jí lovy a jízda na koni moc nebavily. A pak si jednoho dne náhle povšiml, že před ním nestojí děvčátko, ale krásná mladá dívka, vysoká a štíhlá, s pravidelnou oválnou tváří, jejíž blankitně modré oči vypovídaly o dobrém srdci a laskavé duši. Neklan si v tu chvíli uvědomil, že si bez ní nedokáže představit život a že jí bude navždy věrně sloužit. Nesčíslnikrát se jí do svého citu chtěl vyznat, ale nikdy k tomu nesebral odvahu. Ludmila byla knížecí dcera a on pouhý velitel stráže. Už jeho otec sloužil věrně knížeti Slaviborovi, mezi urozené se však řadit nemohl. Navzdory tomu Neklan nepřestal doufat, že si jednou Ludmilu získá a že mu kníže nakonec dá svou milovanou dceru za manželku. Chtěl si však nejdřív promluvit s Ludmilou, než se obrátí na jejího otce. Ludmilin souhlas byl pro něj důležitější než knížecí požehnání. Nyní se mu vyznání zázračně naskytla vhodná příležitost, na níž tak dlouho čekal. Pochopil, že musí jednat rychle, když uviděl to vznešené poselstvo, kvůli kterému ho kníže Slavibor poslal okamžitě vyhledat Velena. Byli to vyslanci rodu Stodoranů, kteří sice na Pšov dorazili již před nějakou dobou, ale nyní se konečně dostavili ke knížecí audienci. Jistě sem zavítali kvůli nějaké sňatkové dohodě, která by upevnila spojení s Pšovany. A jistě šlo o dohodu o Ludmilině sňatku. Bylo to snazší, než se s Pšovany být v nekonečných půtkách o moc. Ludmila nyní vykročila k hradišti a náhlým porivem větru, který se přihnal od řeky, jí dlouhé bílé roucho, přepásané širokým zlatým pásem, přilnulo k tělu. Měkká látka lichotivě objala její svůdné křivky a Neklan pocítil, jak se mu v žilách rozhořil plamen dlouho potlačované touhy. Vzpamatoval se však rychle z toho sladkého okouzlení a dvěma dlouhými kroky Ludmilu dohnal. Sevřel přitom malý kožený váček, který se mu pohupoval na tenkém řemínku zavěšeném kolem krku. Skrýval cenný zlatý prsten, který nechal vytepat pro Ludmilu. Nedočkavě ji chytil za ruku a přiměl ji tak, aby se zastavila. Já mám pro tebe dárek, Ludmilo, vykuktal a zrudl. Váček si stáhl ze šíje tak prudce, že přitom přetrhl tenkou koženou šňůrku. Tady tenhle prsten vykuktal, ale navíc se nezmohl. Miluji tě, Ludmilo, a chtěl bych se s tebou oženit. Staň se mou manželkou, abych ti mohl sloužit věrně a oddaně až do smrti. Tohle jí chtěl povědět, ale jazyk ho zradil a on nedokázal vypravit z náhle vyprahlého hrdla jedinou hlásku. Ludmila si od něj ten drahocenný prsten vzala jen s váháním. Chvilku jej nerozhodně obracela v dlouhých štíhlých prstech, ale na prsteních si ten zlatý kroužek nenavlékla. Je překrásný, řekla po chvíli tiše. Bylo jí jasné, že podobný šperk musel stát Neklona celé jmění. Jeho rodina sice nepatřila zrovna k nejchudším, ale na rozdávání tak nákladných darů neměla. Takový se hodí ale spíš pro nevěstu Neklane, namítla pak. Mladík se na ní upřeně zahleděl. Máš pravdu, hlesl jen a nespouštěl z Ludmily oči. Doufal, že budou výmluvnější než slova a ona pochopí. Ludmila zrozpačitěla, jeho pohled však opětovala. Vyčetla z něj lásku, touhu, naději. Rychle sklopila zrak. Neklan byl dobrý přítel, dávný druh z dětství, bez něhož si život na Pšově ani nedokázala představit, ale nic víc. Nikdy v něm neviděla muže, kterého by mohla milovat, za něhož by toužila se provdat. Nechtěla ho nyní zranit, ale plané naděje mu dávat v žádném případě nehodlala. Vrátila mu proto rychle prsten a vtiskla mu ho ještě pro jistotu do dlaně. Takový dar přijmout nemohu, Neklane, i když mi lichotí, že jsi mi ho nabídl. Jednou jistě najdeš dívku, které navlékneš tento prsten na prst jako své budoucí choti a která jej s radostí přijme. Já to ale nebudu, chtěla ještě dodat, pak si to však rozmyslela. Měli bychom si pospíšit, dodala. Otec si chce možná promluvit také se mnou. Nerada bych ho nechala čekat. A s tím opět vykročila rychlým krokem k hradišti. Neklan v hlavě zoufalý zmatek musel vynaložit velké úsilí, aby ji dokázal s vyrovnaným klidem následovat. Mlada se prostě ohlédla, když zaslechla ostré zaprskání nějaké suché větvičky. Háj, kterým se vydala zpátky k chýši staré vědmy Idy, byl sice prosluněný a zdálo se, že v něm ani osamocené dívce nemůže hrozit žádné nebezpečí, ale člověk nikdy neví. V tu chvíli zalitovala, že neuposlechla Velenovy rady a nepočkala na některého z jeho strážných, který by jí poskytl doprovod. Touhle dobou už mohla být dávno na Pšově. Sevřela jí nevysvětlitelná tíseň a stáhla jí hrdlo jako zrádná smyčka. Přidala rychle do kroku a za okamžik se ocitla před jinou chýší. Dlouhé cáry šedého lišejníku visely z nízké doškové střechy, podobné starému potrhanému závoji. Malá okénka zakrývaly kusy hrubé houně, ale dveře zely do kořán, jako by jí vědma očekávala. Jen pojď dál, mlado, vyzvala ji, když dívka na vysokém prahu bojácně zaváhala. Jak víš, že jsem se vrátila, zeptala se úžasle mlada. Ida ji přece z toho tmavého kouta až vzadu v nízké světnici nemohla poznat. Tak, vím to prostě, zasmála se ochraptěle. Nepotřebovala zrovna přehnaně velkou jasnozřivost k tomu, aby si zděchtivé tvářičky té služebné dívky, která sem urozenou Ludmilu doprovázela a čekala na ní venku před chýší, vyčetla touhu poznat také vlastní budoucnost. Před svou velitelkou, jakkoliv se snažila působit dojmem, že se jí rovná, se ty nemístné pocity neodvážila dát najevo. A tak bylo i jasné, že sem zavítá co nejdříve znovu, tentokrát však sama. Mlada dosud ohromena jedinými slovy, překročila práh. Nízkou místnost plnila omamná vůně bylin a Ida ještě přihodila další hrst na oheň plápolající v trojnožce, stojící na stole před ní. Na chvilku jí zahalil oblak aromatického dýmu, z jehož vůně se dívce trochu zatočila hlava. Co tě přivádí, mlado? Zeptala si Ida. Poodhalíš i mě budoucnost? Prozradíš mi, jakého dostanu manžela? Odvážila se mlada až po chvíli otázky. Přinesla s obětinu, zeptala se vědma zbytečně. Odpověď na svou otázku znala předem. Tu přece přinesla už Ludmila, namítla neochotně mlada. Já na rozdávání nemám. Ida se usmála. Tahle ctižádostivá osůbka asi nikdy nepochopí, že šetřit se někdy opravdu nevyplácí. Dobře, přikývla však posléze a pak se na okamžik odmlčila. Do tvé cesty vstoupí urozený muž. Bude k tobě promlouvat řečí, již zpočátku neporozumíš. Natáhla se pro objemný váček, zalovila v něm a potom z něj vsypala na trojnožku hrst suchých lístků. Vezmu si ho, vyhrkla napětě mladá. Ostýchavé obavy ji najednou zcela opustily. Zmocnil se jí podivný pocit, jako by k ní někdo promlouval jejím vlastním hlasem. Ida k ní nad dýmem, kterým co chvíli prošly purpurové plameny, vzhlédla. Mladě se náhle zdálo, že stařena omládla, jako by ta tvář se zažloutlou pokožkou poskládanou do tisíce vrásek byla maska, kterou si nasadila pokaždé, když chtěla před příchozími návštěvníky zakrýt svůj skutečný zjev. Vaše stezky se protnou. Budete svázáni pevným poutem. Snad poutem lásky, snad zrady, ale ne manželským. Tohle jediné Ida z dívčiny budoucnosti ještě zahlédla, ale raději si to nechala pro sebe. A jak bude vypadat ten můj milý? Mladě se nyní při pohledu na vědmu zdálo, že její budoucí osud věští krásná mladá žena, nestařena se s cuchanými vlasy, spletenými do řídkých copánků. Je vysoký a urostlý a vlasy má plavé, světlé tak, že se zdají téměř bílé. Oči jsou modré a chladné jako dva úlomky ledu. I tohle si však nechala pro sebe. Náhle se cítila zcela vyčerpaná. Viděna budoucnosti se kamsi nenávratně vytratila. Viděla jen neprostupný dým stoupající z dutnajících bylin v trojnožce. Svěštěním byl pro dnešek konec. Mlada na ní pohlédla a chtěla se ještě něco zeptat, ale zděsila se i jediny náhlé proměny. Soudná krasavice rázem zmizela a nad trojnožkou se hrbila nehezká babice s vrázčitou tváří a se zahnědlými prsty skřivenými jako dravčí pařáty. Jsem unavená, vypravila ze sebe Ida po chvíli ochraptěle. Dneska ti už víc nepovím. Mladě však to, co jí vědma stačila z budoucnosti prozradit, stačilo. Získá pro sebe urozeného pohledného muže. Jistě se za něj provdá, jak jinak, když se vědma zmínila, že se jejich cesty protnou. Co jiného by to mohlo znamenat? A nebude pocházet ze Pšova, to jí bylo také jasné. Velen to tedy podle všeho nebude. Ten přece nemá vlasy tak plavé, že se zdají bílé. Zamrzelo jí to náhle a to jí zaskočilo. Ach, co na tom sejde, bude to jistě někdo ze sousedních rodů. V poslední době se na Pšově střídá jeden vyslanec za druhým. Možná to tak bude lepší. Mohla by začít jinde úplně od začátku a rovnou jako paní, jako manželka velmože. Nikdo by se pak nedozvěděl, že dělala knížecí dceři pouhou společnici nebo spíš lepší služku. Děkuji ti, obrátila se k vědmě a tu obětinu přinesu dodatečně, slíbila. Za takové proroctví si jí víc než zasloužíš. Nečekala na odpověď a rychle zamířila z chýše, jako by se bála, že Ida dodá něco, čím věštbu pokazí. Rozběhla se hájkem a zakrátko se ocitla pod vrchem, na němž se tyčilo Pšovanské hradiště. Vyrazila pak rychlým krokem do příkrého kopce, jako by náhle chtěla utéct vlastnímu osudu. Zastavila se téměř až na samém vrcholu, u konce s dechem. Několikrát se zhluboka nadechla, zhlédla dolů na soutok dvou řek pod příkrým srázem. Ten krásný a známý výhled jí vlil do duše vyrovnaný klid. Bude to dobré. Věštba byla přece příznivá. Snažila se zahnat poslední zbytek náhlé tísně, která se jí po odchodu od Idy zmocnila. Otočila se a vydala se k hradišti. Na okraji vinohradu, táhnoucímu se téměř až k jeho hradbám, zahledla Neklana. Seděl tam na kamenném sedátku, ponořen do myšlenek. Na Pšov se po rozmluvě s Ludmilou nevrátil. Uchýlil se sem, nasráz nad soutukem Vltavy Slabem, aby si znovu promyslel vše, co mu řekla. Vyskočil rychle, jak když zahledl přicházet mladu, jako by se bál, že si přečte jeho myšlenky. Zlehka se jí s hranou galantností uklonil. Tu dívku nebral nikdy příliš vážně. Zdála se mu lehkovážná a nespolehlivá, ale teď byl rád, že mu její přítomnost pomůže zapomenout na Ludmilinu, odmítavá slova, která ho hluboce zranila. Dopřeješ mi to potěšení, abych tě doprovodil, krásná paní mlado? Otázal se jí na tváři úsměv. Paní Ludmila tě jistě už nedočkavě vyhlíží. Na Pšov totiž přijela další návštěva, tak bude potřebovat tvou pomoc s oblékáním, dodal. Mladá jen rozladěně pokrčila rameny. To mě opravdu mrzí, že jsem nechala Ludmilu čekat, ale myslela jsem, že se beze mě obejde. Nechala mě tady totiž stát a tak, začal jsem si cosi neodkladného vyřídit. Neklanovi, který byl v jejich očích jen lepší pohůnek, se rozhodně svěřovat nehodlala. Neklan se vědoucně usmál. Nikomu neunikly tajné dívčí výpravy za vědmou, která měla poodhalit budoucnost, tedy hlavně prozradit jméno budoucího ženicha. Mlada v tom ohledu nebude jistě výjimkou. Jistě, řekl raději neutrálně a opět se jí uklonil. Dovolíš tedy, abych tě na Pšov doprovodil? Mlada na krátký okamžik zaváhala. Nechtěla si z něj sice udělat nepřítele, ale zbytečně se s ním zaplést také nehodlala. Děkuji ti, ale musím si podle všeho pospíšit a tak se tam rozběhnu sama. Vymluvila mu ten nápad s úsměvem. Na Pšov to měla mimo to pouhých pár kroků, tady se nebezpečí jistě bát nemusí. Neuniklo jí, že mu po jejich slovech zahořelo v očích zklamání, které si nicméně mylně vyložila. Neklan zrovna neprahl po její společnosti, jen prostě nechtěl být sám. Nečekala na nic, mávla mu na pozdrav a mžiku byla ta tam. Nemohla si přitom zastírat, že jí Neklanovo zklamání potěšilo. Tak si myslím, že tady krásně vidíme takové ty vypočítavé typy. Tam ta mlada určitě patřila. A to byli přesně lidé, kteří byli náchylní k té různé korupci, kteří potom v určitou chvíli dokázali sehrát nějakou tu negativní roli, třeba otrávit toho, komu sloužili, otrávit někoho v té blízkosti. Protože víceméně brali, nebrali to upřímně a brali to jenom jako prostředek k dosažení nějakého svého cíle. To, že někomu byli v jeho očích se mu tak stavěli přátelsky a nějakým způsobem to budilo důvěru. Takových lidí máme okolo sebe přeci pořád dost a dost. Čím dál tím víc, řekl bych. A vždycky, až nějaká krize prověří tu upřímnost, pokud tam nějaká je, toho daného člověka. A nebo to odhalí docela veliký průšvih. Pojďme si zahrát, mám tady jednu hezkou písničku od Karla Gotta. Pojďme, já si trochu vydechnu a pak budeme zase pokračovat. Tak hej páni, končil.
Přibýval svět, jak z růže květ čihá. Prý žádná zlost a lásky dost, jo ráj. Prý bejval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Přibýval svět, jo, říkal dět, jak jsem. Prý žádnej kvér a spousta her a šen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Slyšte nevinný psát, zemi ráj. Možná, že mám přání omšelé, svět je však zlej a proto hej páni konšelé, já bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc než fajn, prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšelé, vyslyšte nevinný přál. Já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšelé, svět je však zlej, a proto hej, páni konšelé, já bych rád měl ráj. Hej, páni konšelé, vyslyšte nevinný přání. Chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšelé, svět je však zlej, a proto hej, páni konšelé, já bych rád.
To byl Karel Gott, no a my si dáme další kapitolu z knihy Hany Witton, Kněžna Ludmila vznešená, milovaná, zrazená. Pšovanský kníže Slavibor nespouštěl upřený pohled z Ludpolda ze Stodor, vyslance rodu Stodoranů. Rozladilo ho, že se tentokrát nějak nemůže soustředit na jeho květnatý proslov, a o to byl raději, že k té audienci přizval také syna Velena. Měl jsem ho do vladařských povinností zasvětit už dávno, neubránil se výčitce. Opět pohledl na Ludpolda, plavé vlasy měl spletené do několika ozdobných copánků, které mu spadaly na ramena. Halenu mu obepínal široký kožený pás s velkou zlatou sponou, a svalnaté paže zdobily náramky, sahající od lokte až téměř k rameni. Slavibor si povzdychl. On si prořídlé vlasy přestal splétat do copánku už před léty a těsný opasek také dávno zavrhl. Zbytečně člověka tísnil. Volné roucho mu připadalo důstojnější a hlavně decentně skrylo jeho poněkud objemné tělo. Neustále válečné střety národy pouze oslabují, pokračoval Ludpold v řečení, kterým zaplnil nezanedbatelnou část odpoledne. Stodoranský kníže se kloní k názoru, že je pro všechny mnohem výhodnější dohodnout se, spojit se, a to nejen pouhým sepsaným dokumentem, ale svazkem mnohem pevnějším, sňatkem. Vždyť co může zpřetrhat něco tak posvátného, jako jsou příbuzenské vztahy či pokrevní pouto? Ano, není nad to podmanit si sousední kmeny snadno, bez boje dynastickými sňatky. Uškybl se v duchu Ludpold, ale tuhle poněkud cynickou pravdu si nechal pro sebe. Nechtěl nějakou nevhodnou, rádoby vtipnou poznámkou v zárodku zhatit zatím zdárně se vyvíjející jednání s pšovanským knížetem, jež mělo být předehrou k námluvám a jak pevně věřil později i k sňatku se Slaviborovou dcerou Ludmilou. Pšované zaujímali strategicky významná území, to proto se zde tolik snažil. Nešlo pouze o Stodorany, které tady zastupoval, ale také o saského panovníka Otu, jejich spojence. I ten měl zálusk na žírnou zemi ležící na soutoku Labe s Vltavou, stejně jako Karloman, vládce východofranské říše, který už stačil uzavřít s Velkou Moravou, její součástí Čechy byly, velice výhodné smlouvy. Tvá slova jsou pravdivá, cením si jich. Jistě se nám během tvého pobytu u nás na Pšově naskytne nejedna příležitost pohovořit si o výhodách příbuzenských vztahů. O nich se zmiňoval. Dovol ale, abych tě nejdřív pozval na hostinu, kterou jsem uspořádal na počest všech vzácných hostí, jež se k nám sjeli. A tady Velen ti pak bude rád dělat společnost při lovu. Naše lesy jsou bohaté na zvěř, takže by si příležitost k honitbě neměl nechat ujít. Slavibor pokynul nenápadně synovi a ten vstal, aby tak dal stodoranskému vyslanci jasně najevo, že audience u konce. Dovol, doprovodím tě, Ludpolde. Usoudili jsme, že bys jako náš vzácný host neměl přebývat v podhradí. Přichystali jsme ti proto komnaty zde na hradišti. Skýtají výhled na soutok Vltavy a Labe. Velen s těmi slovy nasměroval hosta ke dveřím. Ludpold se na prahu otočil a uklonil se pšovanskému knížeti, dlaň v uctivém gestu přitisknutou na hruď, ačkoliv tušil, že se pod tím okázalým pohostinstvím skrývá odmítnutí jeho návrhu. Slavibor byl rád, když konečně osaměl. Ze stodoranského poselstva neměl ten nejlepší pocit a nedovedl si představit, že by se za nějakého stodoranského velmože provdal Ludmilu. Ti lidé se mu zdáli chladní a vypočítaví a jejich přátelské vztahy se Sasy se mu také nezamlouvaly. Svatopluk, vládce Velké Moravy, se klonil spíše ke spojenství s východofranskou říší, i když to slůvko klonil, nebyl asi ten nejlepší výraz. Svatoplukovi prostě nic jiného nezbývalo. Chtěl-li zabránit útokům Franků, zejména pak na jižní hranici své říše. A to poslední, co by Slavibor chtěl, bylo pohněvat si Svatopluka. Srdce se mu náhle sevřelo překvapivou bolestí, když si uvědomil, že právě zahájil šachovou partii se životy a štěstím vlastních dětí. Jeho potomci, zejména milovaná dcera Ludmila, budou muset uzavřít politicky výhodné sňatky. Jen tak znásobí slávu rodu, jen tak zajistí jeho budoucnost, rozhojní jeho statky. Najednou si uvědomil, že si Ludmilu jednou dokonce brzy odvede nějaký cizinec. A to si nedovedl představit. Bude to znamenat konec dobrých starých časů, přestože ten už nastal, když zemřela Ludmilina matka Verena. Měl jsem štěstí, pomyslel si Slavibor. Můj sňatek s Verenou byl sjednaný, byl šťastný. Po období prvního neobratného poznávání jsem se do ní zamiloval a Verena mou lásku opětovala. Prožili jsme spolu dobrý život. Kéž by tu teď mohla být, má drahá Vereno, zašeptal, jako by se bál, že ho někdo uslyší. Podělil bych se s tebou o své starosti, ty bys mi poradila a všechno by bylo snazší. Na další přemítání mu však nezbyl čas, protože se vrátil Velen. Slavibor se pobaveně zasmál. To se rychle zbavil našeho váženého hosta. Velen pokrčil rameny. Ujal se ho nakonec Neklan. Ten se mu bude věnovat. S ním se nemusíme strachovat, že by tu diplomatickou misi nějak pokazil. Slavibor se natáhl po džbánku s pivem. Měl je raději, než čím dál oblíbenější víno nebo tradiční medovinu. Před stodoranským hostem se však takového prostého nápoje, vhodného pro kdejakého sedláka, napít neodvážil. Za to nyní si pořádně lokl, jako by chtěl spláchnout nepříjemnou pachuť z rozmluvy s Ludpoldem. Pivo bylo sice trochu steplalé, říz však nestratilo. Jaký dojem na tebe ten stodoranský vyslanec udělal? Zeptal se Velena. Jeho syn mohl být mladý a zkušenosti teprve sbíral, ale Slavibor si jeho názoru vážil. Velenovy postřehy byly bystré a neotřelé. Velen znovu pokrčil rameny. Potěšilo ho však, že se na něj otec obrátil, že ho zajímá jeho názor a že s ním od jisté doby mluví jako rovný s rovným. Zdá se mi obojaký, řekl až po chvíli. Promlouvá sice medovými slůvky, ale právě v těch se mnohdy skrývá jed. Nevěřil bych mu. Slavibor se na syna překvapeně zadíval. Jeho odhad ho potěšil. Jednou, a to jistě brzy, z něj bude dobrý vladař, pomyslel si s hrdostí. Sdílím tvůj názor, velene, ozval se po chvíli. A Ludpoldovi vidím až do ledví. Celá ta jeho slavná diplomatická mise a řečičky o přátelských poutech mají zastřít jediný cíl jeho cesty a tím je získat můj souhlas se sňatkem Ludmily s některým ze studoranských velmožů, se samotným knížetem. Přijel jsem na námluvy. Zatím se sice ještě otevřeně nevyslovil, ale to je pouhá otázka času. Pro takového naše Ludmila nerostla, vybuchl velen. Nedovedl si představit, že by si Ludpold odvedl Ludmilu pro svého studoranského pána. To opravdu ne, usmál se Slavibor synově zápalu. A nejen proto, že si o Ludpoldovi a o studoranském knížeti myslím své. Pro nás by to neznamenalo ani politicky výhodný tah. Jejich spojencem je Ota Saský a jistě jim jednou bude i jeho syn Jindřich, až se ujme vlády. A my musíme ctít svatoplukovi smlouvy s východofranskou říší, zejména s Bavorskem. Velenovi po těch slovech spadl kámen ze srdce. Ludmila zůstane na Pšově, tedy alespoň zatím. Uvidíme, s čím přijde přemyslovské poselstvo, pokračoval Slavibor. Potěšili ho, že také přemyslovci vyslali na Pšov své posly. Moc tohoto rodu sílila každým dnem a spojení s nimi by pšovanský kníže uvítal rozhodně víc než se Stodorany. Vážím si toho, že se k nám vypravili. Je to podsta, vyhrkl nadšeně velen a otec pod něm za ta zbrklá slova střelil káravým pohledem. Vladař by neměl nikdy dávat najevo své pocity synu, to si dobře zapamatuj. I přílišná radost může prozradit něco, co by mělo zůstat ostatním utajeno. Velen trochu zrudl a rychle sklopil oči. Brzy se ale otřepal. Přemyslovci prý odvozují svůj původ od prvních Slovanů, kteří osídlili kotlinu kolem Vltavy, poznamenal. Považ, otče, provdat se naše Ludmila za někoho z rodu tak starobylého? Slavibor potěšně přikývil. Byla by to čest. Přemyslovský kníže Bořivoj je potomek rodu, který založila kněžna Libuše a Přemysl Oráč. Bořivojovo sídlo v Levém Hradci mě ohromilo svou výstavností už před léty, když jsem je navštívil. A to se prý teď ještě rozrostlo. Slavibor se opět natáhl po džbánku a zhluboka se napil. Další doušek mu dodal na výřečnosti. To však není všechno. Bořivoj je úzce spjat s Velkou Moravou a to je podle mě cennější než pozemské statky. Jeho sestra Sventa se prý provdala za velkomoravského knížete Svatopluka, přispěchal velen s poznámkou a dala mu už 3 syny. Otec opět přikývil. Bylo by dobré, kdyby nás s Bořivojem poutal stejný svazek. Bylo by dobré, kdyby se za něj Ludmila provdala, tedy jestli hlavním cílem jeho cesty na Pšov jsou skutečně námluvy, pomyslel si, ale tuhle úvahu si nechal pro sebe. Velen se usmál a vrhl po otci spiklenecký pohled, jinak však nehnul ani brvou a nepronesl jediné nadšené slůvko. Slavibor mu ho oplatil. Učí se rychle, ten můj synek, usoudil přitom pobaveně. Tentokrát si nechal pocity pro sebe, i když ho jistě svrbí jazyk. Věřím, že se o našeho vzácného hosta z Levého Hradce dobře postaráš. Ozval se Slavibor po chvíli, ale měl bys tak učinit sám. Tohle nepřísluší Neklanovi. Spolehni se, otče, odpověděl mu velen. Taková Pošetilost by mne ani nenapadla. Chtěl dodat, ale včas si to rozmyslel a svůj názor si nechal pro sebe. Učil se skutečně rychle. Ludmila se ještě jednou ohlédla, aby se ujistila, že se jí podařilo nepozorovaně vyklouznout z Pševanského hradiště. Setřásla jsem dokonce i Mladu, usmála se pro sebe spokojeně. Toužila alespoň na pár chvil uniknout společenskému rouchu, který u nich již po několik dní panoval. Do Pševa se sjelo několik poselstev z okolních knížectví a také z Todorané, tu dosud setrvali, třeba že bylo už nyní jasné, že jejich mise úspěšná nebude. Každým dnem se navíc očekával příjezd samotného knížete Bořivoje, předvoj přemyslovského poselstva na Pšov už přednedávnem s náležitou důstojností dorazil. Otec při té příležitosti poslal pro Ludmilu, je mým přáním, aby se k našim hostům, předním představitelům přemyslovského knížectví, chovala co nejvybraněji, kladl jí na srdce. Já vím, že ti tohle říkat nemusím, neboť tvému vystupování se skutečně nedá nikdy nic vytknout, ale přesto. Otec se na ní zahleděl téměř zjihle. Udivilo jí to. S Velenem jsem v tom smyslu už také promluvil. Knížeti Bořivojovi a jeho družině se zde musí dostat toho nejlepšího přijetí. Ještě chvilku k ní pak promlouval a Ludmila z toho nabyla podivného dojmu, jako by mělo jít o jejich poslední rozhovor. A možná to také poslední nevázaný rozhovor mezi čtyřma očima byl. Alespoň po nějakou dobu, než všechna ta poselstva zase odejdou. Stejně jako Velen věděla i ona moc dobře, že je otcovým úmyslem výhodně provdat dceru a výhodně oženit syna. To proto se zde dveře netrhly s různými vyslanci, jejichž hlavním cílem bylo pod pláštíkem diplomatických jednání dohodnout dynastický sňatek. I proto chtěla být alespoň na pár chvil sama, aby si vše promyslela. Doma si klidu vůbec neužila, pokud se neúčastila hodokvasů, lovů či různých zábav pořádaných na počest hostů, musela se věnovat přípravám na ně. Od rána do večera se v jejich komnatách pohybovalo plno švadlen a zkoušeli jí nová roucha. Mlada, která byla v tom neutuchajícím vření zjevně ve svém živlu, se od ní téměř nehnula na krok, jako by se bála, že by mohla o něco důležitého přijít. Ludmila byla nyní ráda, že se na okamžik zbavila jejího věčného švitoření a úvah o možných nápadnících. Mlada bez přestání rozbírala věžby vědmi Idy a Ludmile s ní pozvolna docházela trpělivost. Znovu se pro jistotu obezřetně ohlédla. Po úzké stezce, klikatící se dolů k řece, se za ní skutečně nikdo nevydal. Podařilo se jí tedy úspěšně setřást nejen Mladu, ale také Neklanův všudy přítomný ozbrojený doprovod. Zamířila pak k mělké, prosluněné říční zátočině. Velké ploché kameny, které vedly do vody jako pohodlné schody, byly vyhřáté od slunce. Vysoké rákosí se melodicky rozšumělo, když je prohrábl mírný vánek, jako by tak chtělo Ludmilu přivítat. Chodívala jsem často, neboť tohle bylo od dětství její nejmilejší místo u řeky. Pozorně se rozhledla kolem sebe a když se i tentokrát přesvědčila, že je na říčním břehu sama, svlékla si svrchní sukni. Nový poliv vánku se zmocnil cípu její bylostné vyšívané košile a nezbedně jim zacloumal. Ludmila se tiše zasmála. Po dnech plných napětí společenské přetvářky a hostitelských povinností, které musela jako dcera ovdovělého knížecího otce u jeho dvora zastávat, se cítila volná, nespoutaná a konečně šťastná. Vstoupila na první kámen pod hladinou. Prohřátá voda jí slastně polaskala kotníky. Sestoupila na další kamenný stupeň a když se ocitla na posledním, voda jí sahala až k pasu. Nečekala už na nic a ponořila se do té příjemné lázně. Několika rychlými tempy se dostala dál od břehu. Velený naučil plavat, stejně jako jí spolu s Neklanem zasvětil do tajů lukostřelby i jízdy na koni. I mečem ji naučil vládnout, třeba že právě tohle viděl otec opravdu nerad. Dívka byť z knížecího rodu, a ne právě proto, by měla vědět, jak se ubránit, namítl Velen, když mu tehdy otec vytkl, že učí sestru věcem, jež náleží pouze mužům. Velen má pravdu, dokážu se o sebe postarat sama. Zastala se tenkrát bratra, jakkoliv se otci nikdy neprotivila. Chtěla být soběstačná, toužila se v případě napadení skutečně ubránit sama. Chvilku se nechala bezstarostně unášet proudem, ale pak zamířila zpátky ke břehu. Neměla dosud jasno, jak se zachová, vybere-li jí otec nějakého ženicha. Přijme tu volbu, anebo ji odmítne. Viděla sice moc dobře, co je její povinností a co se od ní očekává, nehodlala nicméně prožít celý život po boku muže, kterého by nedokázala milovat nebo alespoň ctít a jenž by nebyl hoden její lásky. Měla by jí být jako mladá, usmála se v duchu. Ta dá na všechno, co jí řekne vědma Ida. Obětuje bůžkům a s radostnou nadějí očekává věci příštích. Jediná poslední věžitba musela být pro mladu skutečně příznivá, protože byla od té doby samý smích. V Ludmile však klíčila nedůvěra k jediným proroctvím a s každým novým dnem jim věřila méně. I přinášení obětin ji připadalo poněkud zbytečné, ale tento názor si nechala pro sebe, protože by si ho ostatní vykládali jako rouhačství. Mírný proud jiný zanesl zpátky ke břehu a Ludmila se tam uvelebila na jednom z těch plochých kamenů spola ponořených do vody. Prsty si pročísla mokré vlasy, aby rychleji uschly a slastně se vyhřívala ve sluneční záři. Dlouho se však z té idyly netěšila. Podívej na tu krásnou vodní výlu, ozval se ze stezky nějaký mužský hlas. Ta by stála za hřích, odpověděl mu druhý, a ohrouble se přitom zachechtal. Ludmila rychle vyskočila na břeh a chtěla se natáhnout po odložených šatech. První se zbrojnošů, oděný v barvách stodoranského knížete a patřící tedy k stodoranskému poselstvu, byl však rychlejší. Popadl její šaty a poodstoupil výš na břeh, na tváři křivý úsměv. Okamžitě mi vrať můj šat, rozkřikla se na něj Ludmila. Počáteční obavy vystřídal spravedlivý hněv. Byla knížecí dcera a tihle dva byli navíc hosty na dvoře jejího otce. Nehodlala se nechat urážet od nějakého drzého žoldáka. Něco za něco, krásná paní, připojil se k tomu odvážlivci druhý ozbrojenec a vykročil k Ludmile, rty zvlněné smyslným úsměvem. Ludmila proklala okamžik, kdy se nechala ukolébat poklidnou idylou slunného odpoledne a odložila na břehu nejen roucho, ale také pás s dýkou. I s tou jí bratr naučil zacházet a Ludmila bez ní nikam nevydala, protože věděla, že v kraji zrovna bezpečno není. Už chtěla na oba drze opovážlivce křiknout, že takhle se s knížecí dcerou nemluví, když v tom se spoza stromů lemujících břeh vynořil jezdec na vraníku. Zaslechl pokřikování ozbrojenců a rychle zhodnotil situaci. Přihnal se k ním, vyklonil se ze sedla, jediným obratným pohybem vytrhl Ludmiliny šaty i pás z rukou jednoho z násilníků a hodil jí je. Takhle se muž k žádné dívce chovat nesmí. Zahřměl na ty dva a udeřil jednoho z nich na plocho mečem po rameni. Zbrojnož, kterého ten útok zaskočil, se zapotácel a neupadl jen proto, že ho zachytil jeho druh. Ale urozený pane, přece bys nebral vážně nevinný žert, omlouval se podlézavě a rychle popostrčil svého nešťastného druha, ochromeného úderem na stezku k hradišti. Žert, který se dotýká cti, není nevinný, rozkřikl se na ně jezdec. Ludmila po něm vrhla vděčný pohled, rychle přes sebe přehodila svrchní sukni a opásala se širokým koženým pásem. Dýka na něm nechyběla, zůstala na svém místě. Zachránce se otočil v sedle. Nechceš, paní, odvezu tě. Kam si budeš přát? Po takovém nepříjemném zážitku bys jistě nechtěla pokračovat v cestě sama. Upřeně se na něj zadívala. Měl hezkou pravidelnou tvář s výraznými rysy. Hnědé vlasy mu spadaly na ramena, ale neměl je spletené do obvyklých sopánků. Usmál se na ni, v modrých očích mu zaplály veselé ohníčky a v plných rtech mu blýskly bílé zuby. Na výměnu úloh přistoupil z jediného důvodu. Chtěl se přesvědčit, zda by o něj knížecí dcera Ludmila stál. Ale... Pardon, otočil se moc. Ludmily se zmocnilo okouzlení, jaké dosud nikdy nepoznala. Je možné, aby v ní jediný pohled na tohoto urostlého mladíka vzbudil cit tak silný, snad lásku? Slýchala o tom, že se lidé dokážou zamilovat na první pohled, ale nikdy tomu nevěřila. Jindy se neostýchala promluvit ani s cizinci, ostatně na otcově knížecím dvoře, kde neměli u návštěvníky nouzy, k tomu byla vedena. Za to nyní se nezmohla na jediné slůvko. Z rozpaků, za něž se proklínala, ji naštěstí vytrhl příjezd družiny, k jejímuž doprovodu asi Ludmilin zachránce patřil. Vedli vysoký urostlý mladík, jemuž v plavých vlasech seděla zlatá obroučka, symbol jeho urozeného postavení. Hraješ si tu na zachránce? Křikl na druha. Při těch slovech spočinul obdivným pohledem na Ludmile. Škoda, že jsem tím zachráncem nebyl já, pomyslel si závistivě. Dívka stojící na říčním břehu byla krásná. Mokrý šat jí přilnul k tělu a prozradil půvabnou křivku jejího štíhlého pasu a oblých boků. Slastná touha muž zažehla v žilách palčivý plamen. Znovu zalitoval, že jsem nepřijel jako první a nesehrál úlohu šlechetného zachránce. Ludmila v tu chvíli usoudila, že těch odpoledních překvapeních bylo právě dost. Ze širokého opasku uvolnila zlatý řetízek s píšťalkou. Stačilo jediné písknutí a v břiku se k ní přihnal Bělouš, kterého nechala popásat nahoře na svahu a který poznal volání své paní. Rychle se vyhoupla do sedla, ale nakrátko se zarazila. Strhla si ze šíje zlatý řetízek ozdobený několika umně tepanými přívěsky a podala jej svému zachránci. To je za tvou pomoc, můj pane. Usmála se na něj a potom pobídla Bělouše vpřed, chvatně, jako by chtěla uprchnout, možná sama před sebou. Dva opovážlivě zbrojnoše, kteří se snažili co nejrychleji vytratit, dostihla uprostřed svahu. Ani ty nepřijdeš zkrátka, křikla na toho, který se jí pokusil ukrást šaty. Ani tebe zasloužená odměna nemine. Jediným zručným pohybem vytrhla spoza pasu dýku a mrštěla ji po útočníkovi tak, aby mu doslova přišpendila volný cíp kabátce ke stromu. K němu už se zděšeně přitiskl. A příště budu mířit lépe, to mi věř, ujistila Ludmila. A přijela až k němu, aby si dýku opět vzala. Jeho společník klesl na kolena a zašeptal zděšeně. Milost, vzácná paní. Nezachoval se tak z pouhého strachu. Líku příslušníka pšivanského knížectví rodiny, třeba že se s jejími členy nesetkal, poznal po těch dnech strávených v hradišti na první pohled. Dnešní nevyvedený žert je může přijít hodně draho. Postěžuje-li si tahle krasavice podle všeho knížecí dcera svému otci. Ludmilin zachránce tu scénu se zaujetím pozoroval a nakonec se dal do pobaveného smíchu. Takovou dívku hledám celý život, ale našel jsem ji až tady na Pšově. Jak říkají místní mělníku, pomyslel si, provázel pak Ludmilu dlouhým pohledem, dokud mu nezmizela mezi stromy tyčícími se na vršku kopce. Snad se s nám nezamiloval ještě dřív, než jsme na Pšov dorazili, Bořivoji. Zavolal na něj znovu jezdec se zlatou čelenkou ve vlasech. Víš přece, že jsme sem přijeli s důležitým posláním. To mi nemusíš připomínat, stroj míre, odpověděl Bořivoj a blízkl po něm přísným pohledem. Mohl právě nalézt dívku svých snů, ale na Pšov se přijel ucházet o ruku knížecí dcery Ludmily. Strojmír do té rány soli přisypal, nemusí. A vůbec takové poznámky by si neměl dovolovat. Pochází sice rovněž z rodu Přemyslovců, ale je to opravdu hodně vzdálený příbuzný. Přemyslovským knížetem je tu on, Bořivoj. A tu zlatou knížecí čelenku Strojmírovi propůjčil pouze na tuto cestu. Na výměnu úloh přistoupil z jediného důvodu. Chtěl se přesvědčit, zda by o něj knížecí dcera Ludmila stála, i kdyby nebyl knížetem nejmocnějšího rodu v Čechách. Ludmilinu ruku by jistě získal tak jako tak, neboť kníže Slavibor se netajil tím, že je na spojení s Přemyslovci nesmírně nakloněn, ale Bořivoj netoužil pouze po výhodně dohodnutém sňatku. Toužil alespoň po harmonickém vztahu, když už ne po lásce. Nechtěl, aby se jeho manželství nějak ošklivě zvrtlo. Nyní se za ten romantický nápad, na který Strojmír s přehnanou ochotou přistoupil, proklínal. Opět vrhl hněvivý pohled na Strojmíra, který se hrdě tyčil v sedle ve vlasech zlatou knížecí obroučku. Musí mu jasně ukázat, kde je jeho místo, umínil si Bořivoj. Ale teď ještě ne. Nejdříve zjistím, kdo je ta půvabná dívka, které jsem se zastal, i když ochránce podle všeho nepotřeboval. A možná u něj ani nestál. Zarazil se na okamžik. Dal bych jí přednost před urozenou kněžnou Ludmilou? Zvolil bych manželku podle hlasu srdce a nikoli podle toho, co mi napovídá rozum? Podíval se na řetízek v dlani. Třpitil se tam svůdně jako stočený zlatý hádek. A Bořivoj v tu chvíli už znal odpověď na svou otázku. No, je na čase dát si poslední, vlastně předposlední písničku, kterou bychom si dali. Tak jedna, která se možná hodí, bych řekl. Tak pojďme si zahrát Marušku Rotrovou.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá,
thank you.
to krásně vrbí ten příběh, že? Oba se báli, že dostanou návrh politického sňatku s někým, s kým by je třeba ten život ani nebavil, a mezi tím se stihli jako v pohádce, tak nějak zamilovat. To je takové to téma v mnoha pohádkách, když si to vlastně vezmete. To byla šíleně smutná princezna, jak se tam, jak nechtěl být tedy ten princ, budoucí následník trůnu, jak nechtěl být v roli toho naháněného a tak podobně. Je to v dalších pohádkách, se to schéma objevuje. Popravdě nevím, jestli to je jenom jakoby zápletka v románu, anebo jestli na tom je něco pravdy. Tak to pojďme dozvědět. Pojďme si číst dál. Podívej, přijel přemyslovský kníže. Konečně. Ten jeho předvoj tu je už celé věky. Zvolala nadšeně mlada, která se po Ludmilině návratu nehnula od okna. Měla k tomu pádný důvod. Také ona se totiž setkala s kavalkádou urozených jezdců v čele s Bořivojem a s Trojmírem, když mířili od řeky. Vracela se od vědmy Idy. Ludmila se jí toho odpoledne kam si ztratila a tak využila volné chvíle, aby zvěděla, co nového jí osud chystá. S Bořivojem ani s Trojmírem se dosud nikdy nesetkala. Usoudila však, že ten hezký jezdec se zlatou čelenkou bude jistě kníže sám. Usmál se na ní mile a laskavě jí pokynul. Mladému vysekla úslužnou poklonu a zasněně provázela jezdce toužebným pohledem. Potom popadla s vrchní sukně do hrsti a rozběhla se s kratkou na pšov, aby se tam dostala dřív než ta skupina jezdců. U okna pak čekala drahnou dobu, protože Bořivoj se rozhodl nejdříve navštívit své vyslance, kteří sem přijeli už dávno. To jí alespoň poskytlo čas na přemýšlení. Náhle si vybavila jedno z jediných proroctví. Podle něho má mladě skřížit životní cestu plavovlasý cizinec urostlého původu. Takový popis by se hodil na onoho knížete. Který ji obdařil slibným úsměvem. Prý mu ale zpočátku neporozumí. Tohle tedy příliš neodpovídalo, protože Přemyslovci mluví také česky. Třeba to Ida myslela nějak obrazně, mávla nad tím mlada v duchu rukou a pokračovala dál ve snění. A když konečně přemyslovský kníže výjížděl do Hradiště, byla už mlada pevně přesvědčena, že se její životní láskou stane skutečně ten, který jede v čele poselstva. Je to jistě právě on, kdo změní mladin osud navždy a odvede si ji do svého knížectví. Vyklonila se nyní z okna. Hej ty, křikla na ozbrojence z toho vznešeného průvodu. Jak se jmenuje tvůj pán? Myslím kníže, který vede vaše poselstvo. Ozbrojenec po ní nejprve střel nevraživým pohledem, tvář se mu však rozzářila nadějným úsměvem, když zjistil, že se ho na to ptá hezká dívka v nákladných šatech. Jmenuje se přece Bořivoj, ten náš kníže, to on stojí v čele Přemyslovců, odpověděl jí, i když mu připadalo divné, proč si právě dnes na místo pravého knížete Bořivoje vetkl do vlasů tu zlatou knížecí čelenku Strojmír. Žádný div, že si je tady pletou. A co ten druhý? Ten, co mu jede po boku? Vyzvídala dál mlada, protože zahlédla v průvodu muže, který odpovídal Idinu popisu víc. Ukázala poté na dvořana, který doprovázel Bořivoje a Strojmíra. Ten, co má vlasy plavé tak, že se zdají až bílé a oči průzračně modré jako voda horkých jezer. Mohl by tohle být ten pravý? Myslíš Strojmíra? Toho vedle našeho knížete? A nebo máš na mysli spíš Wulfstana? Strojmírova rádce původem z Bavor, zeptal si ji ozbrojenec. Toho s těmi hodně světlými, téměř bílými vlasy. Tak to je Wulfstan, přišel k nám s ozbrojenec, se k ní však o více podrobností nestačil podělit. Hni sebou, chlape, na vybavování se hezkými panenkami teď není čas. Obořil se na něj jeho velitel, který objížděl průvod, aby zjistil, zda je vše v pořádku. Nechceš, sejdeme se později, rád ti všechno dopodrobna vypovím. Stačil na něj ještě křiknout ozbrojenec, než pobídl koně vpřed. Jak ti vlasti říkají? Mlada se na něj jen obojace usmála. To tak, tobě určitě prozradím své jméno, ušklíbla se. Pletku s nějakým strážným si začínat nehodlala. Ne teď, když jí vlastně prozradil téměř všechno, co potřebovala vědět. Mávla mu proto na pozdrav a rychle přibouchla okenici. V hlavě se jí přitom začal rodit odvážný plán. Toho pohledného mladého muže se zlatou knížecí čelenkou v plavých vlasech, kterého mylně považovala za knížete, ač to byl pouze strojmír, by si samozřejmě chtěla podmanit nejraději, ale ani jeho pobočník, kterému zbrojnož říkal Wulfstan, nebyl k zahození. A hlavně odpovídal jedinému popisu. No jistě. Doprovázel je ještě další, podle všeho urozený dvořán, muž výrazné tváře, avšak kaštanových vlasů. A tak mlada mylně usoudila, že ten žádné důležité místo v poselstvu nezastává, aniž by tušila, že právě on je kníže Bořivoj. Ludmila, která nyní rovněž přistoupila k oknu, okenice opět otevřela a teď to byla ona, kdo se vyklonil ven. V čele okázalého průvodu jel mladík, který se přihnal na říční břeh až poté, co jí její zachránce přispěchal na pomoc. Náhle si uvědomila, že se ho vlastně nestačila zeptat na jméno. Měla za to na sebe zlo, stejně jako za ten překotný ústup od řeky, který si zpočátku vykládala jako hrdý odjezd. Nyní se však musela přiznat, že se tak snažila zakrýt zmatek, který ji naplnil nitro. Nepramenil z urážlivého chování těch dvou ozbrojenců, na to dávno zapomněla. Utekla vlastně proto, že chtěla uprchnout před vlastními city, před okouzlením, jež si možná spoutalo na celý, život. To kouzlo nevyprchalo ani po návratu domů, ba sílilo každým okamžikem a Ludmila si nyní bolestně uvědomila, že se možná také se svým zachráncem nemusí nikdy setkat. Znovu vyhlédla z okna, pod nímž dosud proudil početný průvod přemyslovského poselstva. A náhle zahlédla urostlého mladíka s kaštanovými vlasy. Prodíral se tím pestrobarevným davem dole pod okny, jako by někoho hledal. Tu tvář, tak hezkou a přitažlivou, když vyčetla dobrotu srdce, by poznala mezi tisíci. Mladík se teď pozorně, zkoumavě rozhlížel a očima pročesával okolo stojící, přihlížející té podívané. Třeba hledám ne, napadlo Ludmilu. Chmury i zlost na sebe samu byly v mžiku pryč. Vystřídalo je štěstí a naděje. Jistě se setkají, jistě si spolu promluví a otec nebude s určitostí namítat, aby přijala dvoření svého ušlechtilého zachránce. Zápětí se však zarazila a přestala snít. Tohle otec přece nikdy nepřipustí. Ji stejně jako Velena čeká politicky výhodný sňatek, ne zamilovaná romance. Na city může zapomenout. Tom mladík vzhlédl k oknům, jako by vycítil Ludmilin upřený pohled. Tvář se mu rozzářila šťastným úsměvem v okamžiku, kdy ji spatřil. Ludmila rychle uskočila. Neslušilo se přece, aby knížecí dcera vyhlížela z okna možného nápadníka. Zahřálo jí však u srdce, že její zachránce bude podle všeho na Pšově a že se jim zde určitě naskytne příležitost, aby se setkali a promluvili si spolu. Pohledný mladý muž, ten kníže Bořivoj, nemám pravdu, usmála se neupřímně mlada na Ludmilu, nebo ti neuniklo její rozechvění. Myslíš toho s knížecí čelenkou, toho, co vede poselstvo? A vůbec, jak ho znáš a jak znáš jeho jméno, obrátila se k ní překvapeně Ludmila. Mlada jen leda byla pokrčila rameny jakoby pro ně zjišťování podobných důvěrných informací bylo každodenní záležitostí. Tak, odpověděla důležitě. Ten se zlatou obručkou ve vlasech je prý sám kníže Bořivoj, ten druhý hned vedle něj je Wulfstan, prý z Bavor a ten s kaštanovými vlasy, ten, co se do čela průvodu oddělil a podle všeho hledá někoho v davu, Ludmila ukázala očima dolů do průvodu, uprostřed kterého dosud stál mladík s pohledem upřeným k jejímu oknu. Myslíš toho, co k nám tak toužebně vzhlíží? Zasmála se mlada téměř pobaveně. Proč Ludmilu trochu nepotrápit? Ludmila cítila, jak jí tváře zaplály nachovým rumněncem. Ano, toho, souhlasila nakonec, když spolkla hrdost. Mlada pokrčila rameny. Bude to asi jistý strojmír, který má ty dva urozené doprovázet. Ale přesně to nevím. Ludmila na to nic neřekla. Uvítala, když dlouhé ticho, které se pak rozhostilo, přerušil příchod služebné. Máš připravenou lázeň, paní oznámila a Ludmila ji ráda následovala. A nejen proto, že jí tady žádné nemilé překvapení, na rozdíl od té říční koupele, čekat nebude. Tak, máme pak tady další podkapitolku. Tam budeme pokračovat zase za týden, protože já už se těším na to, jak si tu knihu budeme číst, jak si budeme tak trochu komentovat. Vítek se přihlásil, že už je připravený. A já ještě mám tu chvilku, abych trochu povídal o tom, co jsme ještě možná dneska neřešili. A to je to, že zítra, tady budeme mít jako vždy vysílání s Išou, budeme mít vysílání s Janíkem, máme tam připravené některé, řeknu, informace, které se váží k tomu, jakému si vyhlížení té možné budoucnosti, až to šílenství koronavirového typu, až to tady skončí. S Išou možná trochu zhodnotíme koronavir v modifikaci, ve které nám byl sem dopraven, protože je nová modifikace, opět na něj funguje koloidní stříbro, ale je agresivnější, protože ta stará verze tak nějak spíš se vyskytovala v tom, že se lidé nakazili, ale nespůsobovala ten masakr, který způsobovat měla, tak nám to trošku upgradeli, tedy aktualizovali, jak se říká. No, vidno jest, že laboratoře jim pracují naplno a vidno jest, že nám to tedy na tu hlavu sypou v stopéro, jak se říká u nás na vesnici. Ale pořád platí to, že a to budeme rozebírat v podstatě také zítra v tom našem pořadu, že už padla nějaká trestní oznámení na vládu, že pochopitelně se rozkrývá celá ta věc, čas ukazuje, že opravdu to bylo svévolné do určité míry, zákonu odporující, že nebyly dodrženy zákonné podmínky, že my, vláda, tady rozhodujeme, jako kdyby to byl nějaký diktátor. No a to si povíme zítra. Tak to zítřejší tedy vysílání bude určitě zajímavé s Janíkem. Budeme se právě bavit o tom, co možného se rýsuje na té pomyslné obloze zítřků, na co je potřeba se připravit a možná tak nějak zareagovat trošku v předstihu, protože lepší, než se nechat vtáhnout do hry roušek, čísel, nesmyslů, různých sdělení děsivých na obrazovkách, to má vyděsit asi důchodce, bych řekl, čili starší lidi, jak tam v Itálii leží v těch vacích, no protože oni nemají na intubaci, oni nemají ventilaci, takže oni to řeší jiným způsobem. Člověk, který je zaintubovaný a je na ventilaci, taky zrovna není, řeknu, pohledný. Takže všechno má své. Takže ten záměr vystrašit co nejvíc lidi a postrašit a domnět je k té poslušnosti tou medializací všeho možného je obrovský. teď zase někde ve Španělsku je obrovský nárůst onemocnělých a tak dále, tak dále. Čili manipuluje, a každé číslo je dobré, pochopitelně manipuluje se naplno, a nebylo by dobré v rámci té hry mediální přehlédnout věci, které tak nějak se rozhodují a rýsují v tichosti za oponou tohoto velkého divadla. Tak o tom si také budeme s Janíkem zítra povídat a to bude velice, myslím, zajímavé. Takže pomalu se, vážně milí, blížíme k tomu, že si zahrajeme písničku a budeme se loučit. Přemýšlím, co bychom si zahráli, něco pěkného. Asi už mám tady tip. Zahrajeme si Lucku Ondráčkovou, ale až za chvilku. Čili řekl bych, že ta knížka, kterou jsme si četli, kněžna Ludmila, Znešená, milovaná, zrazená, od Hany Vitton, je celá zajímavě uchopené téma. Uvidíme, do jaké míry se to téma vtěsná do těch dějepisných nebo dějů popisovaných i show. Anebo v knize, která je spíš takovým souhrnem událostí a dějů o Karlu IV. A podobně. Takže do jaké míry se tam bude potkávat s těmi všemi záležitostmi, protože vlastně Lucemburkové byli potomci Přemyslovců, takže se bavíme o té rodinné dynastii. No a to je vážně, milí, pomalu vše. Já se s vámi budu loučit, abych mohl předat do dalšího studia Vítkovi, čili Tapin Radio. Budu se s vámi těšit tedy zítra od 17 hodin společně s Išou a od 21 hodin společně s Janíkem. To je tady z Midgardu. Prozatím všechno. Přeji vám pěkný poslech dalších pořadů na Svobodném vysílači. Opatrujte se ve zdraví. Nenechte se strhnout k nějakým hysteriím a šílenostem. Chovejme se tak, aby nám dobře bylo, aby nás neopanoval stres. Občas si dejte něco dobrého, nějaké vínko nebo dobré kafíčko. Moc nesledujte televizi, spíš si pusťte třeba něco z YouTube, nějaké pěkné scénky nebo třeba Silvestra a podobně. Takže upravte si svůj život tak, aby vás to nestresovalo a nepodléhejte tomu, co nám sunou do hlavy mediální útočníci. Takže pro teď se s vámi loučí z Midgardu Petr Václav.